Ēterā raidījums Horizontalogs. Grūzija.
Patiesībā interesanta lieta, viņš šeit tās tautas pasakas atspoguļo to jebkuras nācijas cīņu un arī to, kas tiek ielikts tā kā nākamajai paudzei kā domāšanas veids, un viņās visās ir kaut kādas slēptās ziņas. Tu aizbrauc, it kā tas dzīves līmenis tur ir nu, krietni zemāks, man liekas. Tā kā mēs salīdzinājām kaut kādas augstas, tas bija apmēram 2,5 reizes tur zemāks atalgojums līdzvērtīgā amatā. Bet tu redzi, ka viņi visu laiku iet par restorāniem. Tā ir nu, kulturāla lieta, ja, bet nu, Ziemeļa Eiropā tu nekur to neredzēs. Un cilvēki, kur aizies restorānu vienreiz tur mēnesī, ja, varbūt tas būs tas kaut kas ļoti īpašs. Viņa krāsa ja, tur ļoti racionāli tam pieejas, bet tur tas tā vienkārši nav. Visiem ieteiktu spērt to soli un aizbraukt kaut kur padzīvot citur. Un nevis uz mēnesi, diviem, pusgadu, bet nu, tiešām uz gadu, diviem, trijiem. Ja. Jo tu pēc kaut kāda gada sācis tiešām ieviesties tajā kultūrā, tu sācis tās nianses pamanīt, tu sācis tās viņu paražas redzēt. Ja? Gruzijā tas ir ļoti svarīgi, ja? tās paražas. Un kad jau tu sācis uzvesties līdzīgi kā viņi, ja? Tad, protams, tur kļūst par savējumu.
Kopiet sveicināti raidījumā Horizontalogs. Ar jums kopā esmu es Roberts Tome un Miks Muižerājs.
Un kā jau katru mēnešu pirmajā piekdienā, raidījums Horizontalogs dodas audiālā ceļojumā pa plašo pasauli, kur mēs iepazīstam to caur dažādu cilvēku stāstiem. Un arī šajā reizē no eksotiskas pilsētas CS mūsu viesis mūs vedīs ceļojumā uz Grūziju.
Ar mums studijā šodien attālināti ir Raimonds Cipe, kas 3 gadu laikā Grūzijā izveidoja finanšu pakalpojumu uzņēmuma Twino nodaļu, kas izauga no jaunu uzņēmuma izmēra līdz vairāk kā 350 darbiniekiem. Sveiks, Raimond!
Labvakar, kungi! Labvakar! Vai labrīt, laikam, jā, klausītāji!
Nu, kā kurā vietā, kā kurā vietā?
Kā kurā vietā, jā.
Ir 2015. Gadā 13. jūnijas. Raimond, tu esi ceļā no kalniem Grūzijas galvaspilsētā Tbilisī un sākas ārkārtīgi spēcīgas lietusgāzes. Plūdi trāpa arī Tbilisī zoodārzā, no kura izbēga 11 vilki, baltais tīģeris un citi dzīvnieki. Pastāsti lūdzu par notikumiem 13. jūnija naktī un kas notika 14. jūnijā pa dienu.
Nu jā, droši vien uzreiz jāsaka, tas notikums bija pārsteidzošs un tāds ļoti neparasts, bet tai pašā laikā arī diezgan traģisks. Bet varbūt apsrakējoties no tās, varbūt tās traģiskās puses, jā, tad mums Latvijā mēs esam pieraduši pie savas viensētas un to, ka mēs redzam, nu, burtībā tālākais, ko mēs redzam, ir tā meža līnija, jā, no mūsu mājas, tad padzīvojot Grūzijā, tev tā perspektīva, arī tā geogrāfiskā perspektīva ļoti mainās un viena no tām būtiskākajām lietām, kas tu ietekmē, tas ir kalni. Un Grūzijā tie kalni ir diezgan tādi iespaidīgi un to, ko es piedzīvoju jau bišķi vairāk kā gadu tur dzīvojot, bija nu, tāda kārtīga lietusgāze. Un kas notiek tajā brīdī, kad tas viss ūdens ļoti īsā laikā gravitācijas ietekmē nonāk līdz pilsētai. Un Tbilisi ir kā tāda bļoda. Un tur bija tā sanācis, ka nu kā jau Grūzijā celts bija jauns viedukts un kaut kas nelīdz galam bija pārdomāts, sareiķināts, kāds nebija līdz galam visu pārbaudījis. Un vienkārši notika tā, ka tas ūdens vienā konkrētā vietā netika līdz upei, bet sāka uzkrāties. Un tajā vietā par nelaimi atradās arī Tbilisī zoodārs. Un, protams, tad tur diezgan tādi traģiski negadījumi, un tad svētdienā man ļoti daudz zvanu nāca, kas tur ir noticis un kādas šausmas. Un tur uz vietas mēs varbūt to tā uzreiz nesapratām, neapzinājāmies, jo mēs braucām garām tajā vietā nākamajā dienā viss tā kā kārtībā. Un tas varbūt nedaudz komiskais bija tajā visā, bija divas lietas, ko es atceros. Mūsu tā laika birojas bija netālu, nu centrs tas principā, tas bija 20 minūšu gājiens. Tad pirmdienā kolēģi man atnāca paziņoja, ka viss kolektīvs ir baidās iet mājās, baidās iet ārā no ofisa, jo nebija atrasts vēl baltais tīģers un patiesībā viņš bija it kā kaut kur redzēts un vienmēr sakot, nu, cilvēkiem bija baile iet ārā no ofisa, tad mēs tur sūtījām taksometrus un vedām cilvēkus uz mājām. Bet no šī gadījuma droši vien pats tāds interesantākais stāsts bija tas, ka pēc kaut kādām 3 dienām uz Azerbaidžānas robežas tika aizturēts pingvīns, nu, kas bija ticis līdz tai upei, taisa plūdos un viņi pārķēra tur. Bet kopumā tā situācija, protams, bija diezgan traka, traģiska un nu, principā arī ļāva paskatīties uz to, kā Gruzīņi risina šādas te krīzes situācijas, kuras viņiem nebūtu nav bijušas maz visā viņu nācijas un valsts pastāvēšanas vēsturē. Tad, protams, ir tas pirmais šoks, ir daudz par to sarunas, bet tā kopumā viņi visu tver dzīvi viegli. Un, protams, nu, pagāja tur nedēļa un īsti vairs no tās traģiskās dienas nebija nemiņas.
Kāpēc tevprāt tas pingvīns neceļoja uz ziemeļiem?
Es domāju, viņš vairāk tā pa straumi ceļoja, jo straumi iet uz Azerbaidžānu. Es domāju, viņš vienkārši izvēlējās, kā jau pingvīns varbūt vieglāko ceļu.
Tie risinājumi, attiecīgi skatoties uz šādu tā kā nelaimes gadījumu, ka tie risinājumi tādi globāli netika radikāli meklēti, vairāk cilvēki vienkārši nu, ir šokā, pārdzīvo un principā nekādas mācības nav gūtas. Vai arī tomēr kaut kas izmainījās, kā risināt šādus jautājumus nākotnē?
Ja, droši vien tad varbūt tādā atkāpē jāsaka, ka, teiksim, nu, mans uzskats vispār, ka cilvēki visur mēs esam vienādi līdzīgi un patiesībā tas, kas veido mūs un mūsu sabiedrība ir kaut kāda apkārtējā vide, iespējas, ja, un ne visur viņas ir vienlīdzīgas. Līdz ar to, teiksim, pārcijoties uz Gruziju, nu, tas pirmais, ko tu pamani, ir, tu saproti, ka ir valsts, kura ir 10-15 gadus atpalikusi no mums, un mēs savukārt jau bijām tie, kas bija atpalikuši no Eiropas pa visiem tur 50 gadiem. Ja. Un viena lieta, ko tu redzi, nu, kā procesiem vajadzētu mainīties, jo tas bija arī laiks, kad es tur biju, viņi parakstīja asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, kas būtībā sevī paredz to, ka nu, tiek bruģēts ceļš uz Eiropas Savienību un uz kandidātu valsts statusu Eiropas Savienībā. Un, nu, tad, palasot ziņas, tad pēram saprot, ko tas viss asociācijas līgums grozās, un tas ir tur to likumisko bāzi, ja tur pielāgot, un kaut kādas elementāras lietas. Un viena no lietām, kas man tur iekrita acīs, bija smēķēšana un smēķēšanas ierobežošana. Un tajā laikā es saku kolēģiem, un es saku, nu, būs tāda lieta, ka nu, jums būs tā smēķēšana telpās aizliegta, ka visa Eiropa tur ir to izdarījis, un tur ir pamatoti dati, kāpēc tas ir labāk nācija un tā tālāk. Jo pirmā nedēļa man jaunajā nu, tā kā darbvietā Tbilisī bija tāda, ka es visu laiku staigāju pa ofisu, jūtu, kaut kur kāds ir smēķējis. Un ir balkoni abās pusēs birojiem, bet viņi, nu, tie cilvēki tā pieraduši, ka viņi vienkārši smēķē birojā, ja. Un mēs, nu, tādas elementāras lietas dabājām risināt. Un, protams, Gruziņa reakcijas to bija, nu, nē, mēs smēķētāji nācija, mēs nekad, mēs ielās iziesim, mēs tur. Un tad jau gadus vēlāk es atbraucu un izrādās, jā, viss tas aizliegums pēkšņi stājies spēkā ir un neviens vairs nekur nepīpē. Tas viņiem nāca gan kopā ar marihuānas tādu liberalizāciju, ja? Un tad cigarešu dūmu vietā diezgan daudz varēja sajust kaņepju smaržu uz ielas, ja? Bet kopumā viņi vienkārši kā nācija uzskatām parāda, cik cilvēks ir adaptīvs, cik viņi ātri spēja mainīties, un lai ir arī tā atpalicība, ir atsevišķas lietas, kur mēs no viņiem varētu daudz ko pamācīties.
Bet kāpēc tevprāt, Gruzija ir, nu, tu saki 15 gadus uz apakaļa, nu, mēs ar viņiem bijām vienā tajā fantastiski draudzīgajā savienībā, kur neviens īsti negribēja pats būt, bet kas ir tas iemesls, mēs vienā laikā ieguvām neatkarību, kas ir iemesls, kāpēc Gruzija, tavuprāt, šobrīd, nu, tu saki, 15 gadus ir aiz mums? Vai,
nu,
vai
tas metriks, pēc kā mēs to droši vien varētu mērīt, ir ienākumi, jo mēs tiešām bijām līdzīgās statusā un stadijā un stāvoklī 91. gadā, 92. gadā. Tas ir tas, varbūt, pēc kā es tā kā mēru to augu, jo, nu, tik līdz ienākuma līmenis cilvēkiem aug, tā viņi Maslova piramīdi atceramies, ja, tad viņi sāk domāt par nu, par vairāk lietām. Tur sāk iekrāt, sāk investēt, sāk vairāk naudas var tērēt, nezinu, tur kultūrai, ceļošanai. Ja? Un tas ar sevi nes atpakaļ daudzas tādas pozitīvas lietas sabiedrības attīstībā. Nu, Gruzijā, tad, kad es turien pārcēlos, tur bija redzams, ka jā, ir slānis sabiedrības, kas dzīvo ļoti labi un tiešām izteikti labi. Un pārējie nu, vienkārši cīnās par izdzīvošanu. Jā. Un mēs, protams, kā finanšu nozares uzņēmums, mēs nācām ar kaut kādu tādu savu redzējumu, savu standartu. Jā, un attiecīgi mums bija ļoti viegli atrast ļoti talentīgus cilvēkus. Un viena no talentīgākiem cilvēkiem, kuriem es esmu strādājis, tie bija tieši mani Gruzijas kolēģi. Jā. Nu, ar to es gribu pateikt, ka nu, atšķirības starp cilvēkiem relatīvi maz. Bet tas, ko tās iespējas viņiem dod, nu, attiecīgi viņus arī nedaudz varbūt atmet atpakaļ. Jā. Tas, kas ir lietas, kas mani varbūt izbrīnīja, par ko mēs tur varētu, nu, kas ir kaut kāds paraugs, varbūt, kur mēs varētu pamācīties, tad, nu, teiksim, no uzņēmēja perspektīvas, jā, tad tur bija viena vieta, kur tu kārtoji visus juridiskos jautājumus. Viņš saucās House of Justice. To sākšvilī laikā viņi izveidoja būtībā apvienoja visus valsts reģistrus. Nu, uzņēmumu reģistru, zemes grāmatu, ja, tur jebko, kur tev ir vajadzīgi juridiski pakalpojumi, notariāli pakalpojumi, kas saistīti ar valsts pakalpojumi. Ja, tas ir vienā vietā. Tu aizēji paņem numuriņu vai piesaki laiku un tu jebkuru lietu var izdarīt burtiski tur 10 minūšu laikā. Nu, manā skatījumā tas, un es redzēju, cik tas man kā ekspertam tur atviegloja dzīvi, ja? Nu, tas bija, manuprāt, fenomenāls risinājums. Protams, nu, tā kā, tad, kad tu skaties pirmais, nezinu, pusgads, ja, es tur aizdodos, tajā laikā mans dreskots darbā bija uzvalks. Nu, tad man kolēģi bija jālūdz, kas meklēja, kur tu bija lisība ar ķīmiskā tīrītavu, kur var uzvalk izmazgāt. Nu, tādas bija, laikam, divas tajā brīdī.
Ok, un tad blotiņā nu, uzreiz ieiet to, ka biznesa ideja šitien te vēl viena, te varētu vēl ķīmiskā tīrītava būt, tad vēl labāk notek ūdeņu sistēma, lai zodārs paliek virs ūdens.
Un to tu redzi tur. To tu tur esot redzi, tātad ir skaidrs, ka nu, ir tas Eiropas kurs. Tu redzi, cik daudz servisu pakalpojumu mums, nu, pilnīgi pierastu lietu tur nav. Ja? Un tu pilnībā tevi skaidrs, nu, ka šis te attīstīsies, tas te attīstīsies. Ja? Bija arī tā, ka nu, paralēli tam pamatdarbam, kas aizņem ļoti daudz laiku, bija kaut kādas idejas, kaut kādi mēģinājumi arī man ar kaut kādiem dažiem partneriem gan no Latvijas, gan uz vietas kaut ko attīstīt, un vajās mums izdevās arī attīstīt distribūcijas uzņēmumu, kurš būtībā vēl šodien pastāv arī tur, ja? Bet tu redzi tās lietas, un tiešām, nu, viņas iet pēc vienas recepts. Tāpēc kādreiz, ja man, es atceros, ka es biju jaunāks, tad bija tāds latviešiem aizvainojums pret Zviedriem vai Skandināviem, kur šeit brauc un apmēram mūs uzskatīja tur par trešās pasaules valsti, bet tajā brīdī, kad tu esi tādā pašā situācijā tajā Gruzijā, tu jau neesi kā tāds gaišredzis, tu vienkārši ej viņiem stāsti lietas, kas ir, nu, pašsaprotams pie kapitāliskas sistēmas, ja, pie brīvas tirgus ekonomikas, nu, kā lietām ir jānotiek, un man bija tā iespēja patiesībā, jo 14. Gada sākumā es tur ierados, un līdz 17. Gada sākumā es tur biju, un tas bija tāds diezgan tāds uzrāviena posms, un par cik man tur palika uzņēmums, tad es tur, principā, reiz tur 2-3 gadā braucu, un kad tu brauc ar tādiem lielākiem intervaliem, nu, ļoti uzskatām arī redzēt, nu, ka tas viss iet to attīstības ceļu. Jā. Protams, viņiem tur viena liela sadaļa ir viņu fantastiskākā daba, geogrāfija un attiecīgi no tā izrietošā turisma nozara, ja? Un ļoti daudz, protams, ap to viss attīstījās, tur viesnīcas, restorāni un visādi servisi. Bet tas bija iespaidīgs, es teiktu, nu, tagad 10 gadi ir gandrīz vai pagājuši, nu, ļoti iespaidīga izaugsme šajā te periodā tur ir notikusi. Ja? Un es domāju, tas arī ir turistiem, jo latviešiem ļoti patīk Gruzija, turistiem jāņem vērā, ka, nu, tas šarms visdrīzāk tuvākajā dekādē viņš sāks zust, ja, tur nebūs vairs tik daudz cūku un govi, kas pa šosejām staigā un kas ir pilnīgi normāli parādība.
Tad jau vēl fiks var paspēt aizlidot, kamēr vēl govis ganās. Pa to rajonu.
Sākot to sarunu, tu teici, ka Gruzija principā 10-15 gadus no mums atpaliek, tu teiktu, ka tas aizvien tā ir tie 10 gadi, vai tagad, nu, salīdzinot ar to pirmo ierašanos tur un salīdzinot ar varbūt pēdējām reizēm, kad tu esi tur bijis, kāda ir tā atšķirība, ko tu redzi, vai aizvien tie ir 10 gadi vai jau mazāk?
Nu, zini, laikam tik varbūt banāli vienkārši arī es to nevaru vērtēt, jo viss ir uz ko tu skaties. Ja tu skaties uz turismu nozari, noteikti nē, es domāju, ka viņi pat varbūt ir turpat, kur ir Latvijā vai pat vēl nedaudz kaut kur priekšā. Ja, ja tu skaties, teiksim, uz tādu uzņēmējdarbības vidi, nu noteikti atpalīdzība tur ir. Nezinu, tur kapitāla tirgus ir ļoti neatīstīts. Dažādu finanšu instrumentu pieejamība kā tāda, ja tur uzņēmējiem ir vēl bērni autiņos. Nu, ir kaut kādas lietas, kā tas pats House of Justice, kas ir it kā, nu, ir labāk sakārtots kā pie mums. Nu, tā viennozīmīgi pateikt, ka tie 10-15 gadi noteikti nevar. Ir lietas, kur tiešām Gruzija ir gājusi lieliem soļiem uz priekšu, ja. Man tur tuviem draugiem ir lauksaimniecības biznesa, un tad tur es domāju, ka viņi ir vēl 20 gadus atpalikušāki nekā, teiksim, Latvija vai Lietuva.
Kas ir tavuprāt, iemesli? Tā ir ģeogrāfija, tas ir tā viņu atrašanās vieta, ka viņi ir tik tālu projām no, es nezinu, tur milzīgiem tirgiem, tā ir ģeopolitiskā situācija, tā ir kaut kāda iekšējā politiskā nestabilitāte. Kas ir tie iemesli, kāpēc tavuprāt, Gruzija faktiski, kas, nu, kā 30 gadus ir neatkarīga no Padomju Savienības, un kāpēc tavuprāt, lietas varbūt tur neiet tik labi kaut kādās atsevišķās jomās, jo nu, mēs faktiski paši esam šeit nu, tādā diezgan ekskluzīvā valstu klubiņā, ja neskaitu tur dažas, tad nu, mums tāpat Skandināvija visur apkārt Eiropas Savienībā brīvā pieeja. Vai tavuprāt, tas ir tas galvenais iemesls vai kaut kas tomēr fundamentāli cits?
Es domāju, tas galvenais iemesls ir, mēs jau pieskārāmies, tad 92. Gads, 91. Gads pat, jā. Ja mēs paņemam to startu, es domāju, Gruzīņa bija labākā situācijā nekā mēs, jā. Rustāvija pie Tbilisi ir pilsēta, kas ir būtībā tikai pakārtota metalurģija, tur bija lielākais metāla pārstrādes uzņēmums Padomju Savienībā. Viņiem bija ļoti, ļoti attīstīta gan ražošana, gan lauksaimniecība, ja, tad Gruzija bija principā tā vieta, no kurienes tur, nezinu, visi arbūzi, persiki un kas tikai netika vests uz Padomju Savienību. Gruzīni, kas atcerās 80. Gadu vidu un beigas, viņi saka, tu novāci savā lauku mājā ražu ar arbūziem, persikiem, pielādēja pilnu ziliņu, aizbrauci uz Maskavu vai uz Minsku vai uz Kijevu vai Rīgu, pārdevi atbrauc varēja visu gadu dzīvot, nopirkt jaunu mašīnu. Ja. Viņiem, es domāju, to attīstību, ja mēs skatāmies no visiem tiem faktoriem, primāri ietekmēja tas, kad jau 90. Gadu pašā sākumā, viņiem bija būtībā, Tbilisī bija tas tā kā bandu karš starp rajoniem, pēc tam jau bija pirmais karš. Bija pirmais viņu prezidents, pirms Ševarnadzes bija tāds vīrs Gamsa Hurdī. Un Gamsa Hurdija un Džohars Dudājevs, kas bija tā laika, nu, Čečenijas vadonis, viņi bija ritīgi tādi inteliģenti brīvības, nu, viņu nācija brīvības cīnītāji. Un es domāju, nu, cik man ir zināms, viņi bija aizgāja diezgan mīklainos apstākļos bojā, un, nu, tā ir tāda mana teorija, bet es domāju, šodien redzot to, kas notiek Ukrainā, mēs redzam, ka arī nu, Krievijas un Padomju Savienības viss šeit dienesti, viņi jau nekur neizkūpēja gaisā. Viņi turpināja savu darbu un viņi turpināja pastāvēt. Un tie visi nemieri un tas, ka tās tautas tika rīdītas viena pret otru, ja, tāpat tai reģionā Azerbaidžāna ar Armēniju, nu, joprojām tas konflikts Karabahā nav atrisināts. Nu, vienmēr sakot, mēs tomēr trāpījām pie vieniem sāniem mums Eiropa, ja, Polija, kas arī fantastiski attīstījās, un otrā pusē mūsu lielais ļaunais kaimiņš, Nu, viņiem, es domāju, tur bija bišķiņ viss tomēr nemierīgāk, ja? Un tāpat kā Armēnija, viņi pat īsti jau, nu, nevar teikt, ka viņi tā kā brīvi kļuva, ja? Azerbaidžāna un visas stānas, kas iet padomju savienības, nu, teiksim, austrumu pusē, ja? Nu, labi, tuvākais laikam Baltkrievija, Lukašenko, tur jau visur pie varas nāca, nu, bijušie kompartijas vai KGB vadītāji, piemēram, Ševardnadzes pirmais, nu, ilgstošais, jā, prezidents Gruzijā, bija pat visi PSRS, man liekas, KGB vadītājs. Nu, viņš bija augststāvošs sistēmas cilvēks. Un skaidrs, ka tur man pat gadījās vienu laiku dzīvot Bilisī pie viņa mājas, kad viņš vēl bija dzīvs, jā. Nu, pils, jā, viņš tur pili bija uzbūvējis, viņš tur mierīgi dzīvoja, lai arī vara bija mainījusies. Tā kā es domāju, ka tas lielā mērā ietekmēja šo te nāciju tādu labklājības, nu, vispār nākotni, jā. Bet vai var tur vainot pašus Gruzīnus vai nezinu, Kazahus vai Azerbaidžāns? Domāju, ka nē. Es domāju, ka mums tiešām paveicās, kad, nu, arī Eiropai droši vien bija svarīgi, ka šeit ir, arī Amerikai bija svarīgi, ka šeit ir tomēr, nu, bufers, ja mēs esam pēdējais bastions kaut kā un Eiropa ir tik tuvu. Es domāju, ka mums varbūt pat paveicās, varētu teikt, jā. Un es domāju, tas ir, nu, globāli arī redzams, ja, ka tas viss laiks viņiem ir, viņiem 90. Bija trakāki nekā pie mums, un viņi beidzās tikai, principā, pie tā brīža, kad bija rožu revolūcija, kad Sākašvili nāca pie varas. Un tur atkal tas klants tā kā nāca pie varas, ļoti daudz foršas reformas, tiešām fantastiskas reformas, bet arī paiet laiks un tas klants sāk, tā teikt, uzdzīvot.
Es tieši vēlējos jautāt, vai arī tā kā tas sociokulturālais aspekts spēlē kaut kādu lomu, vai tas ir... Vai, nu, no tevis stāstītā vairāk izklausās, ka, nu, cilvēki kā cilvēki, tādi paši kā, nu, kā visur mēs esam vienādi, bet, nu, ka tā augša, tā politiskā virsotne, ka tā ir tā, kas, principā, nu, dzen to tautu apātijā kaut kādā mērā un jā. Neļauj attīstīties.
Jā, jo tu vairākas reizes atsaucies uz nu, tādu tā kā bandas grupējumu un tamlīdzīgi. Tas ir kaut kāda, tā ir kaut kāda vairāk, tam ir kaut kāda dziļāka, tāda vēsturiskāka izcelsme tam visam, vai viņi vēsturiski kaut kādā veidā ir veidojušies.
Iespējams jā un iespējams nē, bet... Es tad varbūt nedaudz vēl atkāpšos atpakaļ, strādājot tur, tas jau laikam bija jau trešais gads, nu, un uzņēmums izaudzis ir 300 pāri darbinieku, un mēs jau no Tbilisī, mēs tā kā vadījām gan Krievijas tirgu, gan pats es piedalījos Kazahstānas tirgus atvēršanā, respektīvi ir ļoti daudz lietas, ļoti dažādas kolektīvas raibs un Un tad jā, brīdī es tagad domāju, ok, nu, ir 2 gadi te nosēdāt, varbūt ir vērts arī paņemt kaut kādu vietējo, teiksim, tur kouču un pastrādāt ar to domāšanu, kā teiksim, Gruzijā vadītājs trenē. Un man sagadījās, nu, tur bija tāda viena privāta biznesa akadēmija, kur šāda lieta nodarbojās, un patiesībā man tur neilgu laiku sanāca, laikam kaut kādas tur 5 sesijas tikai sanāca, jo tas pasniedzējs, viņi ievēlēja pa Gruzijas izglītības ministru. Un viņš bija ļoti inteliģents džeks, un mēs tagad sākam runāt par to, nu, kā ir Gruzīņi un kā ar viņiem strādāt, jo, nu, kopumā man tur tā kā bija viegli saprasties, jo es diezgan ekstroverts esmu, un nu, Gruzīņi paši arī ir, nu, ļoti atvērti, nu, ļoti tādi atvērti arī džeki, teiksim, tur, nu, tādā emocionālā ziņā, ja, tur pa jebko var runāt, tur nav tā kā latvietim ir kārtīgi jāiedzer, lai varētu tā kārtīgi no sirds izrunāties, ja. Un tas pasniedzējs, viņš man to visu sarunu sāka, visu to coachingu sāka ar 3 Gruzīņu tautas pasakām, ja. Un patiesībā interesanta lieta, jo viņš, nu, tās tautas pasakas atspoguļo to jebkuras nācijas cīņu un arī to, kas tiek ielikts tā kā nākamajai paudzei kā domāšanas veids, un viņās visās ir kaut kādas slēptās ziņas. Tā viena pasaka bija būtībā par arābu, kas ir ļaunais un kurš ir visu laiku jāapčakarē. Tad, jo tas savukārt nāk no laika, kad persieši šeit, nu, tur bija. Ja, tad tie bija kaut kādi 300 gadi okupācijas. Ja, un, protams, nu, tas bija briesmīgs laiks, un patiesībā tas viss gruzīņu ārējais izskats, viņš nāk no tā laika. Jo tu tālāk Gruzijā brauc uz Kaukāzu, jo augstāk ciematos tu brauc, nu, kur cilvēki dzīvojuši paudzēm un nav baigi migrējuši, ja, tu tur redzēsi vairāk tādu nu, tipu, kā ir, es nezinu, tur Ungārija, Eiropas vidiena, ja, tur būs arī cilvēki ar zilām acīm un gaišiem matiem. Tātad, nu, tā bija viņiem tāda liela cīņa, kurā viņiem bija jāmācās dzīvot. Paralēli tam, tur vienmēr gāja zīda ceļš, vienmēr notika uz tirdzniecību, ja, attiecīgi, tāpēc arī Gruzīni ir tādi atvērti, tāpēc viņi māk uzņemt ciemiņus un tas Gruzīņu galds ir tāds nu, fantastisks veids, kā atvērt jebkuru garām gājēju sarunām, ātri ar viņu tikt līdz lietai kaut ko sarunāt. Ja. To viņš arī tā kā redzēja kā tādu vēsturisku daļu no tās viņu kultūras. Ja. Un tad tā vēl viena lieta bija, jā, ka tā otra pasaka bija par to, ka iet skudru un blus gar upi. Ja. Un nu, tas tā kā reprezentē, teiksim, divus gruziņu vīriešu. Un tā blusa saka tai skudrai, jau klausies, mums jātiek pāri. Hops, es pārlakšu. Viņa pārlaks. Un, nu, es tev pēc tam palīdzēšu tik pāri tā. Skudra domā, nē, pagāja blusa var, es arī pārlakšu. Protams, skudra lec, iekrīt ūdenī, sāk slīgt, peld, atrod lapus, sēžās tās lapus un bļauj tai blusai. Blusa, klausies, tu risini šito. Tā blusa skrien gar malu un risini to problēmu. Un tā ir tāda gruziņu džeku domāšana, ja. Kamēr es uzstrādāju, mēs, nu, uzņēmums izsniedz aizdāmas, ja. Mēs nomājam telpas no turīgas ģimenes, kurai pieder tur vesels izstāžu kompleks. Un tagad mēs tas dēls tai ģimenei, nu, kas tur piedalās tajā uzņēmuma vadībā, viņš man zvana, saka, jāstiekās. Satiek, viņš klausies. A, tu nevari man tur vienu čomu vajag iebāst tajā melnajā sarakstā, lai viņam kredītus vairāk nedod. Es saku, bet, nu, taču, lai viņš pats tiek ar to galā, ja viņš kaut ko nevar samaksāt, nu, tad tās jau viņa problēmas. Viņš, nē, tās ir manas problēmas, es visu laiku tos kredītus maksāju, ja. Un tā, nu, tā ir, es domāju, tāda kultūrāla lieta, jo, ja tu esi dzīvojis tādā, nu, starp visādām varām, ja, tur, nezinu, Krievu impērija, Osmāņu un tā tālāk, ja, Nu, tev vienmēr ir bijis jābūt, nu, kā komūnai, gan mazām, gan lielām komūnām bija jāspēj dzīvot vienam otram palīdzēt, ja, un tas ir viņos iekšā, bet tā lieta, kas varbūt viņiem traucē, un to man arī tas pasniedzējs izstāstīja, viņš šika, nu, es varbūt kļūdīšos ar tiem periodiem, viņš šika, bet līdz tur 19. Gadsimta sākumam, ja, līdz tur pirmam pasaules karam, vidējais mīriešu dzīves ilgums Gruzijā, bija tur 31 gads. Ja. Viņš saka, nu kā tu domā, kas, ko tavā kultūra tevī sēj, kad, nu, statistika varbūt neviens tevās, bet viss saprot, nu, džeki mirst jauni. Jo Gruzīņi, principā, viņi bija, pat nu, viņi sev uzskata pa impēriju, un, man liekas, tur tās pirmās valsts veidojās kaut kādos tur 11. 12. Gadsimts, ja, un tad viņi bija, viņi neņēma tos kaimiņus kā vasaļus, bet, nu, tīri kā, nu, kā aizsardzības funkcija pildi. It kā, nu, viņi tur izplatās vienbrīd Armēnijas daļa, Turcijas teritorijas, Azerbaidžānas teritorijas viņiem bija. Bet viņi visu laiku dabūja karot, un viņiem nebija profesionālas armijas, līdz ar ko viņi tā kā visi bija karotāji, principā, tā varēja iesaukt. Nu, un līdz ar to tas vidējais dzīves ilgums bija tie 30 gadi. Nu, un ko tad Džekam mājās māca? Tātad dzīvo ātri, jo dzīve ir īsa.
Kā nāc apieties, droši vien.
Ja. Nu, protams, tas viss no bērnu kājas, ja, un līdz ar ko tas, nu, tas viņiem vēl nav pazudis, jo mēs dzīvojam šobrīd citā laikā, sen jau viņiem, nu, kopš otrā pasaules kara viņiem vairs nav jākaro, ja, un kaut gan viņiem ir bijis, nu, arī viss šitie te konflikti, kas bija ar Krieviju, ja, nu, viņiem ir vēl bijis viņi, un es domāju, ka tas arī viņus ietekmē, ja, jo tu redzi to, kad tu aizbrauc, it kā tas dzīves līmenis tur nu, krietni zemāks, man liekas, tā ka mēs salīdzinājām kaut kādas algas, tas bija apmēram 2,5 reizes tur zemāks atalgojums līdzvērtīgā amatā. Bet tu redzi, ka viņi visu laiku iet par restorāniem. Tā ir, nu, kultūrāla lieta, ja, bet, nu, Ziemeļa Eiropā tu nekur to neredzēs. Un cilvēki, kur aizies restorānu vienreiz tur mēnesī, ja, varbūt, un tas būs tas kaut kas ļoti īpašs, viņa krāsa, ja, tur ļoti racionāli tam pieies, bet tur tas tā vienkārši nav. Un es domāju, ka tas viņiem arī varbūt kā nācēja traucēt, tur, teiksim, tā ātrāk atspērties, ja? Bet nav arī tā, ka tur nav tāda cilvēka, kas tā domā. Vienkārši tas prasa kaut kādu laiku un viņiem līdz tam ir jānonāk. Tāpat kā mums.
ņemot vērā tās visas atšķirības, ko tu tagad pastāstīji starp cilvēkiem, kas ir tur un nu, kādi mēs esam šeit Latvijā, pastāsti mazliet par to savu pieredzi izveidot uzņēmumu no 10 cilvēkiem uz 350 cilvēkiem. Kādas izaicinājumas tas sevī ietvēra?
Jā, nu, droši vien otrais dzīvē, tam es nebūtu vairs gatavs iet cauri, bet es biju nedaudz jaunāks ar lielām ambīcijām un daudz enerģijas un bez trīs bērniem. Nu, tik īsā laikā, tik strauji augošam, nu, tik strauji izaugt uzņēmumam nozīmē patiesībā tur katru pusgadu vadīt citu uzņēmumu. Un man bija apkārt par laimi diezgan daudz tādu pieredzējušu vadītāju un arī daudzes kaut kādā pašizglītībā ieguldīju un tās dažas tēzes un apstiprinājās. Tātad tā pirmā lieta ir, kad ja tu esi maziņš uzņēmums, ja, tagad, nu, man arī uzņēmums tur līdz 10 cilvēkiem, tu būtībā ar katru vari komunicēt individuāli, tu kā vadītājs, nu, esi ritīgi hands-on, tev ir visā uzdevuma pašam, ja tu regulāri, nezinu, gatavo kaut kādas atskaites, tu organizē sapulces, tu viņām gatavojies, bet paralēli tu dari ļoti daudz administratīvas lietas, piemēram, ja. Nu tev tā kā ir visu laiku kaut kādu uzdevumu, tev jābūt diezgan plašam skillsetam un tu to dari. Tad uzņēmumam augot, tā laika proporcija tev apmēram tur, nezinu, 20% sākumā tu velti kolēģiem, tur viņiem strādā, tu viņus virzi. Un tā proporcija vienā brīdī, nu, beigās man bija praktiski viss laiks tikai sapulces. Ja, no rīta tu atnāci, tev ir grafiks 7 mītingi, plus mīnus tur 45 minūtes stunda, pa vidu tev viņiem ir jāgatavojās, vēl kādā brīdī tev ir jāatbild uz ēpastiem. Protams, tu ļoti dabūni strukturēt savu dienu, savu laiku un ļoti skatīties, kas ir tās prioritātes un iet vairāk pēc tādu prioritāšu sarakstu. Ja, bet tas galvenais, tā galvenā pārmaiņa ir, nu, ka tu ikdienā nenodarbojies praktiski ne ar ko citu, kā tu strādā ar cilvēkiem. Ja. Un man paveicās, man tur bija tiešām izcila lieliska starptautiska komanda un bija viegli strādāt ar tiem cilvēkiem, līdz ar ko es viņiem uzticējos. Un es biju vienmēr pārliecināts, ka viss, ko mēs izrunājam, norunājam, nu, ka tas tiks darīts un uz to tiks uzņēmums virzīts. Tā kā... Nu, tas, tā ir viena lieta, kas, ko es noteikti varu pieminēt šeit. Nu, bija ļoti interesanti. Ļoti interesanti. Es zinu, ka Roberto arī esi šobrīd tajā jaunu uzņēmuma posmā, un tu noteikti vienais dzīvē iesaku visiem, kam ir iespēja izbaudīt. Jā, nu, ļoti intensīvi. Ļoti intensīvi ir tas, kad... Pie tādas izaugsmas tev vienmēr būs miljonas lietas, kas ir jāizdara, kuras vajadzētu izdarīt, bet tu varēsi izdarīt varbūt tur 1% no viņiem. Un tev ir būtībā tas, kas tev ir jātrenē, ir spēja redzēt tās lietas, kas viss straujāk virzīs to uzņēmumu, tur, kur attiecīgi, nezinu, akcionāri vai valde ir, nu, ir nolēmusi viņu virzīt. Ja? Tad tu identificē tās lietas, kas dos vislielāko pievienoto vērtību. Konkrēti tam mērķim, kāds ir uzstādīts, tur, nezinu, gadā vai stratēģijai, kas ir uzlikt uzņēmumu, un tad tu strādā būtībā tikai uz to.
Bet kāpēc Gruzija? Kā tu līdz turienē nonāci? Kas bija tas galvenais iemesls, kas tev aizvada? Kādā ziņā, kā izpaužās nejaušība?
Es biju kādu laiku nostrādājis, kad 6-7 gadus reklāmas nozarē. Reklāmas aģentūrās, kas bija arī ļoti labi pieredze, jo tev ir ļoti daudz dažādu klientu, nezinu, sākot ar Rimi, tur Lat Telekom, nu, lielu uzņēmumu, redzi, kā viņi strādā, kā viņi domā, ja, kadrs viņi ir savādāk. Un tad es jau biju sācis kaut kādas savas lietas darīt, nu, tur, nezinu, pusgadu, un man bija saruna ar Twino īpašnieku, Armand Broku, viņš man tā kā pasauca, jo kāds man bija šiem kolēģiem, man bija ieteicis, kā marketing cilvēku. Nu, mums bija kaut kāda saruna, kurā es vismaz identificēju un arī viņiem to pateicu, ka, manuprāt, viņi nebija gatavi tajai pozīcijai, ja, paiet 9 mēneši, acīm redzam, tā saruna bija laikam laba, un viņš man zvanīja vienkārši piedāvi, viņš teica, man vajag tevi satikt, nākamajā dienā satikāmies, viņš teica, nu, ir tāda lieta, kur brauc, dari, Gruziju. Es tikko būtībā pusgadu biju iepazinies, jo tagad jau manu sievu, Martu, un tad viņai paziņoja, ka es vienkārši piekritu, jo, nu, tajā laikā īsti nekas neturēju, bija tikai labas atsauksmes pa Gruziju dzirdēts, Un tad es ierados Grūzijā, nakts vidū ar taksi atbraucu līdz pilsētas centram, principā neko nezināju. Ja. Mums bija tas pirmais birojs, mums bija tieši, viņiem ir brīvības laukums, un praktiski tur divu kvartā no tā brīvības laukuma. Un tajā nakts vidū izkāp ārā, un tu redzi, nu biju gaidījis, varbūt tā kā bišķiņ tādu jau eiropeiskāku, to, varbūt ne pašu pilsētu, ja, bet nu, ka tur būs tāds sakoptāks. Jā, brīžiem tu redzi, tur centrālās bankas sēk, tur visi gaismās, tur vau, tad viņiem ir tāds koncerts zāles, bet nu, kopumā tā bilde vecpilsētā ir īpaši, ja, diezgan bēdīgi. Ja, tad es no rīta nevarēju aiziet gulēt, es domāju, nu labi, tur 7:00 no rīta tieši pastaigāšos, apstīšos to Tbilisi, aizgāju līdz birojiem, apstījos, kur birojas. Tur vēl lielāka bēda aina parādījās, jo tā dziļāk vecpilsētā ejot iekšā, tur likās vispār vien grausta paradīze. Nevarēja atrast līdz 9:00 nekur, kur kafiju nopirkt, tas man likās dīvaini, jo nu, tāds koncepts, piemēram, kā Narvesens.
Reku vēl viena biznesa ideja aiziet blociņā.
Bija jau mums arī šī biznesa ideja, viņa tikai prasīja pārāk lielas investīcijas un nevarējām atrast investoru, kurš būtu gatavs mesties Grūzijas tirgu ar šādu investīciju. Bet jā, es aizbraucu pilnīgi neko nezinot, un patiesībā man ļoti paveicās. Es ar kaut kādiem draugiem, tur kaut kādā WhatsApp grupiņā, tur pirmās nedēļas beigās rakst, nu, ka ļoti dīvaini, ka tie cilvēki pavisam savādāk domā, un tad man kāds no draugiem, kurš bija bijis couchsurfingā, Tbilisī, teica, ka nē, viņš pazīst divus fantastiskus cilvēkus, mēs nākamajā nedēļā satikāmies, un šobrīd es varu teikt, tie ir vieni no maniem vispār dzīves tuvākajiem draugiem, divi dvīņi brāļi ar ģimenēm, nu jau, un viņi man iepazīstināja vēl ar tuviem draugiem, tur tad daži kolēģi kļuva arī tādi tuvi draugi, un kopumā, nu, ko es varu pateikt, es domāju, ka jebkurā nācija, jebkurā valstī, jebkurā vietā ir dažādi cilvēki. Un tu vienmēr varēsi atrast, tīpaši mūsu laikmetā, kad informācija ir pieejama, tu vienmēr varēsi atrast inteliģentus līdzīgām vērtībām cilvēks, nu, un tur tā saruna mums ļoti ātri raisījās un kontakts ļoti ātri izveidojās, un mēs ļoti daudz laika tur pavadījām viņam, tā kā otra ģimene tur bez mazvai bija, ja? Jo, nu, visa tā kontekstā man arī nācās tajā laikā draudzeni vēlāk jau sievu, viņai nācās pārcelties, ja, mēs nodzīvojām arī pirmo gadu ar pirmo mazuli tur, nu, un tad, kad otrais jau pieteicās, tad mēs nolēmām, ka, nu, mēs dosimies apkārt. Bet tā rezumējot, ka tu esi, nu, savos 20 līdz 30, tev vienmēr ir tas, tā vēlme kaut kur aizmukt kaut ko vairāk, tev ir ambīcija, ja, tad noteikti visiem ieteiktu spērt to soli un aizbraukt kaut kur padzīvot citur. Un nevis uz mēnesi, diviem, pusgadu, bet nu tiešām uz gadu, diviem, trijiem. Ja? Jo tu pēc kaut kāda gada sāc tiešām ievisties tajā kultūrā, tu sāc tās nianses pamanīt, tu sāc tās viņu paražas redzēt. Ja? Grūzijā tas ir ļoti svarīgi, ja? tās paražas. Un kad jau tu sāc uzvesties līdzīgi kā viņi, ja, tad, protams, tu tur kļūst pa savējo. Būtībā tu redzi arī bišķiņ no citas puses to kultūru un tos cilvēkus. Ja. Un nu, jāatcerās, ka droši vien nu, tāda iespēja dzīvē visdrīzāk ir viena. Tāpēc ir jāizvēlās kārtīgi un prātīgi. Ja. Un es esmu ļoti priecīgs, ka mums ar ģimeni un man tā bija Grūzija. Tiešām ļoti priecīgs un pateicīgs, ka tā sanāca dzīvē.
Nu, ko jāizvēlās kārtīgi un prātīgi, un tad arī mēs esam izvēlējušies tādu kārtīgu un prātīgu dziesmu, pēc kā mēs arī atgriezīsimies ar spēli studijā.
Tarana mina mina no,
Esam atpakaļ horizontologā. Ar mums kopā ir Raimonds Cipe, un tagad mēs esam nonākuši pie Viktorīnas par Gruziju.
Nu.
Raimond un Mik, ļaujiet, es iepazīstināšu jūs un auditoriju ar spēles noteikumiem, kas nav mainījušies, bet tāpat atgādināšu. Es esmu sagatavojis jums 5 jautājumus par dažādām tēmām, un jūsu uzdevums būs uz šiem jautājumiem atbildēt. Uzreiz brīdinu, ka jautājumi nebūs viegli, bet dos iespēju gan mums studijā, gan arī klausītājiem uzzināt kaut ko vairāk. Klausītāji, jūs esat aicināti arī mājās vai mašīnā, vienalga, kur jūs mums klausāties, atbildēt uz šiem jautājumiem, kamēr abi šie kungi domā, un skatīsimies, kam veiksies vislabāk. Nu ko, ķeramies klāt pirmajam jautājumam. Jautājums, Raimond, ir tev par tēmu kulinārija. Gruzijas reģions Kaheti tiek uzskatīts par dzimšanas vietu kādam alkoholiskam dzērienam. Nosauc šo dzērienu.
Par šo viņi lepojās visu laiku. Un te būs arī nedaudz tāds backstories, jo es šo informāciju esmu pārbaudījis. Tad tas ir vīns, un ja nemaldos tās liecības, ka vīns tur ir darināts, ir 8000 gadu vecs.
Tieši tā, tā ir pareizā atbilde pirmkārt.
Nu, okay, man ies ļoti labi šajā spēlē, es jau jūtu, ir atbildes ar vēsturisko kontekstu, klausies.
Jā, nu, klausies.
Nu, okay.
Bet man ir viens paziņa, kurš vienlaik pat bija sommelier Rīgā restorānā Vincents, un 10 gadus nodzīvojis ir Londonā kā sommelier, un ir rītīgs vīna entuziasts, un es tagad neatcerēšos precīzi to vārdu. Viņš teica, ka no Londonas nāk viena vīna dievietes, nu, tā kā sommelier pasaulē, viņi ir tas cilvēks, kurš raksta grāmatas un visi viņas lasa. Un viņi ir grāmatā vai pat sarakstījis grāmatu par Gruzijas vīniem, un tieši tur šis fakts ir apstiprināts, ka tiešām tā tas ir. Un viņiem ir ļoti bagāts tradīcijas vīna darīšanā, un viņi ir droši vien vieni no retajiem, kuri tiešām vēl izmanto tās sentāvu, vectāvu, vecvectāvu metodas, un tur tiešām katrā mājā ir kāda vismaz pustonna vīna pagrabā.
Lieliski.
Brīnišķīgi. Man gandrīz nav ko papildināt. Tik varu pateikt, ka jā, kā tu saki, pirms 8000 gadu kāds laimīgais ielika māla traukā vīnogu sulu, paiet ziema un skaties, ir pāris vīna glāzes gatavas. To māla trauku sauc kuvevrī. Es nezinu, vai es pareizi izrunāju.
Kvevrī,
jā. Un kvevrī ir arī ir pievienots UNESCO nemateriālajā mantojumā, arī kā aizsargājamais objekts. Nu ko, ķeramies okay. Tālāk. Otrais jautājums par tēmu vēsture. Mik, tev. No Gruzijas nāk viens no otrā pasaules kara galvenajiem vadītājiem Josifs Staļins. Nosauc pilsētu, kurā Staļins ir dzimis.
Es taču nezinu, kaut kāda maza pilsēta, kaut kas maza pilsēta, tā bija kaut kāda maza ciems. Saveti, kaut kas tāds, kaut kas uz S. Bet es neatceros konkrēto nosaukumu.
Gā.
nu, saki.
Nu, ik laikam tev būs, nebūs pareizi atbildi, Raimond, varbūt tu zini.
Nē, Gori, tā pilsēta.
Gori, jā, es biju dzirdējuši to, jā.
Viņš tur bija, sākumā viņš bija ritīgs partizāns un drukāja tur avīzes, un tur viņam ir tāds, nu, ritīgs Staļina laika muzejs. Nu, tajā arhitektūrā tur stāv viņa vagons, ar ko viņš braukāja pa Padomju Savienību. Tā kā iesaku visiem aizbraukt uz Gori.
Rezultāts ir 2-0. Ko es varu vēl piebilst par Gori, tā ir piektā lielākā pilsēta Gruzijā, nav pavisam mazs ciems.
Okay, nu labi, tev vispār tā. Es biju dzirdējis, ka tu pateici Gori, es biju kaut kur lasījis kaut ko šitādi, bet konkrēti.
Un kas interesanti.
Nu, viņi ir tāda tā kā Valmiera, apmēram.
Un kas interesanti, Gori ir arī diezgan tuvu no Dienvidosetijas, un tad, kad notika 8. gadā Krievijas iebrukums Gruzijā, tad viņi arī apšaudīja arī Gori pilsētu.
Jā, tur ir armijas bāze šobrīd un netālu no Gorī, braucot no Tbilisi uz Gorī, diezgan jau tuvā Gorī. Tur būtībā, nu, tā robeža jau ir atspārdīta no Krievijas puses, tur jau pie paša lielceļa. Ja viņi pa nakti iet un to robežu tā kā tik pa laikam pabīda.
Nu, būs tā komunisma vēsturi jāapmācās mazliet. To es nezinu.
Nu, cerams, ka nepiespiedu.
Cerams, ka nepiespiedu kārtā.
Nu, labi, trešais jautājums par tēmu sabiedrībā. Jautājums, Raimond, tev. Laikam arī viegls tev būs. Paši gruziņi savu valsti nesauc par Gruziju. Mm. Kāds ir valsts nozākums?
Sakar vēlo. Es arī zinām. Sakar vēlo, jā.
Sakart vēlo, bet te ir būtisks stāsts viens, jo man bija jautājums, viņai īstenībā ir trīs nosaukumi. Tā tad ir Sakart vēlo, ir Gruzija un ir Džordža. Un stāsti, ja ir laiks, mēs varam arī iziet ātri viņiem īsajām versijām. Tad Sakart vēlo ir Kartvelo, laikam bija viņiem viens no tādiem prominentiem valdniekiem, un Sakartvelo ir tā kā Kartvelo zene. Nu, tas ir no viņu valodas, tāpēc viņi ir Sakartvelo. Man liekas, tagad daudzas arī valsts pasaulē tā kā, kaut kā viņu iniciatīvā pāriet uz to, ka viņi sauks viņu par Sakartvelo. Džordža, kas ir nu, kristiešu anglosaksu nosaukums, tas ir vairāk no St. George, jo tā ir nu, diezgan lielā mērā viņi ir tāds, nu, pareizticības šūpuls it kā ir Grieķi, ja, bet, nu, tur pareizticība ir attīstījusies. Un Grūzija, un es varbūt tagad nedaudz kļūdīšos, bet Grūžiem, man liekas, viņiem ir, tas ir saliktenis, tas nāk no slāvu tautām vai aiz kaut kādas tautām, tā ir vilku zeme. Un nezinu, kāpēc tieši līdz mums ir šis nosaukums atnācis, ja, bet tas nozīmē vilku zemi, un tas ir pamatot ar to, ka tur kaut kāds kalnos un kalnu piekājies, tur ārkārtīgi daudz ir vilki. Tā kā neliels skaidrojums.
Jā, bet tur Latvijā kaut kur kaut kādu laiku apakaļ bija tas stāsts par to, ka jāsauc Gruzija par Georgiju. Tagad kaut ko tādu es arī dzirdēju, ka mums jāmainot ir tas nosaukums, jo viņi tā esot lūguši. Jā, mēs
interesanti, jo Lietuva 2018. Gadā savā likumā ierakstīja, ka Grūzija ir jādēvē par Sakartvelo, un viņiem pretī Grūzija arī pieņēma likumu saukt Lietuvu par nevis Litvā, bet Lietuva.
Nu, rekā.
Jā, nu ko, rezultāts ir 3-0, bet mums ir vēl divi jautājumi. Ceturtais
nu,
jautājums.
Uz vienu punktu varbūt ceru, nu.
Ceturtais jautājums. Mika, ir tev par tēmu reliģija. Gruzija ir viena no pirmajām valstīm pasaulē, precīzāk otrā, kas pieņēma kristietību kā valsts reliģiju, un tas notika 337. Gadā. Nosauc valsti, kas tiek uzskatīta par pirmo kristīgo valsti pasaulē.
Tas labs jautājums. Man ir vairākas versijas. Man ir versijas šeit.
Pastāsti.
No vienas puses zinu, ka Armēnijā ir viena no vecākajām baznīcām pasaulē. Ir ne vecākā baznīca pasaulē, tāpēc man liek domāt, ka varbūt tā ir Armēnija. Tas ir viens variants. Tad ir vesela virkne ar valstīm, kuras agri pieņem. Piemēram, etiopieši ļoti agri kļuva par kristiešiem. Kas vēl varētu būt? Nu, es nezinu, kod nu, Roma jau droši vien tur vēl kavējās, nu, salīdzinājumā ar visu pārējo. Nu, jā, es nezinu.
Nu, kur, kas tev tas...
Ir kāda no šīm?
Ir.
Armēnija
tā ir. Tā ir Armēnija, apsēdz tev ar punktu. Jā, Armēnija pieņēma kristietību kā valsts reliģiju 301. Gadā, 36 gadus pirms Gruzijas. Un, kā jau tu tieši teici, Armēņu apostoliskā baznīca ir viena no pirmajām, tā tika dibināta 1. Gadsimtā.
Nu, vismaz kaut kāds gods.
Un vēl šodien vairāk kā 90% armēņu pieder pie šīs baznīcas. Nu, ko? Pagaidām ļoti labi gājis, visi jautājumi ir atbildēti. Pastīsimies, kā jums ies ar pēdējo piekto jautājumu.
Ceru, tas būs kaut kāds cietā rieksta jautājums.
Cienīgais, jā.
Iespējams, jā. Jo tēma ir sports. Gruzijai 2023. Gads sportā ir bijis diezgan veiksmīgs. Viņi ir piedalījušies tādos divos lielos pasaules kausos. Basketbolā debijā iegūta 16. Vieta, un otrā pasaules kausā viņi noslēguši dalību ar 3 zaudējumiem un neizšķirtu pret Portugāli. Kas ir tas sporta veids, par kuru es runāju? Jā, tas ir regbijs. Apsveicu tevi.
No, apsveicu.
Šis... Tas viņiem ir nacionālais sporta veids.
Es man liekas, ka raidījuma horizontologs vēsturē smagākā sakāva. Kāds cits, kad ir bijusi parastā ietā diezgan raiti, bet šitas bija ļoti vienos vārtos. Nu ko, liels paldies par šo te spēli tev kā parasti, Robert. Un tad jau mēs atgriežamies pēc nelielas muzikālas pauzītes kārtējā Raimonda sagatavotā muzikālā pavadījumā. Un tad jau mēs parunāsim par to, kas noticis pašajā pasaulē, kas noticis pašmājās un kas ir noticis Gruzijā.
Esam atpakaļ horizontologā noklausījušies brīnišķīgu mākslas darbu no Gruzijas, ko mums ir sarūpējis mūsu viesis Raimonds Cipe.
Kas jau vairākus gadus ir dzīvojis Kaukāzā, valstī ar nosaukumu Gruzija. Un raidījuma horizontologs trešajā daļā mēs parasti pievēršamies notikumiem gan pašā Gruzijā un prasam mūsu viesa viedokli par to, kas noteikti, gan arī par tādām lietām, kas noteikti šeit pat Latvijā. Un Gruzija nesen ļoti nonāca tādā, es nezinu, starptautiskā uzmanības centrā, kad stāsts bija par atbalstu gan Ukrainai, gan arī visiem šiem notikumiem, kas notiek tepat mūsu reģionā. Un, protams, domāju, ka lielai daļai nav paslīdējuši garām kaut ziņu virsraksti, kur ir protesti Gruzijā pret pastāvošo iekārtu par to, ka netiek pietiekami atbalstīt Gruziju. No otras puses, Gruzijas tā pozīcija šobrīd visā šajā stāstā tāda ļoti neskaidra. Nu, Raimond, pastāsti, kā tev šķiet, kas šobrīd notiek tur un kā tu redzi, kā vispārībā šī situācija varētu tālāk attīstīties?
Jā, nu man droši vien ir arī sāpīgi to redzēt, tāpēc, kad es esmu pilnīgi pārliecināts un es to zinu, komunicējot ar draugiem un tuviem cilvēkiem tur, ka šobrīd Gruzijas vara absolūti nereprezentē Gruzijas tautas viedokli, domas un tie lēmumi, kas tiek pieņemti, nu, noteikti nav saskaņā ar to, ko vēlas tauta. Bet tai pašā laikā, nu, varbūt neaizejot tajās emocijās, ja, jo projām tad tur trešdaļa Gruzijas ir okupēta, ja, tā ir tā saucamā Osetija un Abhāzija. Un, nu, Gruzīņiem kolektīvā tautas atmiņa ir pietiekoši gara un spēcīga, un protams, kad viss, kas notiek Ukrainā, kas ir Ukraiņi, viņiem ir ļoti tuva nācija patiesībā, kaut arī viņi šķir jūri, ja, bet, nu, saiknes viņiem bijuši, un kultūrāli arī, es domāju, viņi ir diezgan līdzīgi, ja. Es domāju, arī Gruzijas vara ir tādā diezgan neiespējamā situācijā nostādīta, jo nu, Gruzijā ārkārtīgi liela daļa no visas ekonomikas ir turisms. Varbūt varu kļūdīties, bet nu, tie ir katrā ziņā vairāk miljardi dolāru gadā, ko ienes turisti ja nemaldos, ap 5. Ja? Un pašā zenītā tas varētu būt kaut kādi tur 19. 18. Gads. Grūzija gadā apmeklēja 10 miljoni. Ja? Nu, tur, cik viņi ir turisti, cik viņi varbūt ir tranzītā, ja? Tur specifiski nepateikšu, bet es domāju, lielākā daļa ir turisti. Un tos 10 miljonus viņi sasniedz ļoti īsā laikā. Patiesībā Sākašvili bija tas prezidents, kas rebrendoja Gruziju. Ja? Visi mēs, domājot par Gruziju, par Gruzijas karogu, uzreiz nāk prātā balts fons, ja? un mūsdienu Gruzijas karogs. Tad, ja jūs paskatīsieties, ieguglēsiet, tad pirms viņi izvēlējās šo karogu, kur viņi kādā vecā kartē bija uz Tbilisi atzīmētu, atraduši, ja, tad Gruzijas karogs bija absolūti neizteiksmīgs. Un Gruzija absolūti nebija tur, manuprāt, tur pat miljonus turistu gadā nebrauc. Ja. Viņi šo te sasniedz. Un attiecīgi, protams, nu, no tādas valsts ekonomikas attīstības viedokļa, pakalpojums ar turismu audzēt ir salīdzinoši vienkārši. Ja tev ir tāda ļoti viesus mīloša nācija, un tai nācijai jau tradīcijas ir tādas, kuras jebkuram viesim būs patīkams, ja, tad pārējo visu darīt ir patiesībā nu, ļoti vienkārši. Tāpat tās ir vienkārši attīstīt viesnīcas, tāpat tās ir vienkārši organizēt tūris un tā tālāk un tā joprojām, un arī valsts tur, protams, ir ieguldījis. Un no šiem 10 miljoniem turistu viena ārkārtīgi liela daļa vienmēr ir bijusi Krievijas iedzīvotāji, ja, un jo būtībā no Krievijas tur ir vienkārši iekāpt mašīnā un atbraukt, ja. Un tad tas moments, ko es domāju arī, nu, var atcerās, bija viens brīdis, kad Gruzīņi ieņēma pozīciju, viņiem tika aizliegts eksportēt uz Krieviju vairākas pārtikas preces, piemēram, vīnu, ja, un tas bija diezgan liels trieciens Gruzijas ekonomikai, īpaši tai ekonomikai, kas būtībā uztur reģionus. Līdz ar ko es domāju, ka nu, tas ir tāds viņu nu, izaicinājums, varbūt, kā šobrīd šajos apsākļos tieši reaģēt, lai, tā teikt, nesalektos ar Krieviju un pilnībā nenogrieztu šo te ekonomisko saikni. No otras puses, protams, vara ir absolūti pro-kremliska. Viņi to vispār neslēpj. Un nu, tie iemesli, nu, kā viens varētu būt, tad tas cilvēks, kurš būtībā visu kontrolē. Un ir kontrolējis jau sen, arī Sākašvili laikā. Tas ir Gruzijas turīgākais cilvēks Ivanišvili. Tie, kas ir bijuši Tbilisī, noteikti redzējuši visu vecpilsētas klintī, ir iebūvēta tāda milzīga stikla māja, kas izstās pēc biroja ēkas vai pēc SpaceX kosmosa centra, bet tā ir viņa privāta māja. Noteicīgi cilvēks, manuprāt, ja nemaldos, ir kā Gazprom akcionārs, arī lielo naudu uztaisījis. Un skaidrs, ka tur ir cieša saikne. Ja. Tas, kas man nav saprotams, kad... Nu, šajos laikos, kad nu, ir diezgan viennozīmīgi skaidrs, kurš ir agresors, kurš ir cietējs un kam būtu jāpalīdz un kurš būtu jāatbalsta. Ja? Tad nu, tā vara nav spējusi vienkārši to izdarīt. Un tad ir acīm redzams skaidrs, ka tur...
Ja tu saki, ka lielākā daļa Gruzīņu tomēr uztver šo te vēsturisko situāciju, kas notika 2010. 9. Gada sāku ap to laiku, kad šīs teritorijas tika okupētas, kā ir iespējams, kad tomēr Gruzīņi atbalstīja un iebalsoja cilvēku, kuram varbūt ir šāda te nostāja?
Nu, nekad publiski viņš to nostāja nav paudis. Jums jāsaprot, Ivanišvili ir ļoti, ļoti spējīgs un talentīgs uzņēmējs un acīm redzot arī politiķis, jo Sākašvili krita, daļai arī, protams, viņa, teiksim, tās, viņa grupas, ja, tur, viņa politiskā spēka tādā arī degradācijas ietekmē, bet viens no iemesliem bija tāds, ka viņš nostājās pret Ivanišvili, kurš bija, nu, principā viņu atbalstījis arī, kad bija Rožu revolūcija, viņš bija tas, kurš palīdzēja Sākašvili būtībā Ševernadze nostumt malā no skatuves. Un, protams, tad, kad lietas sāka attīstīties, nu, sāka Švili acīm redzot, nolēma, ka viņš pats labi tiek galā un kad, nu, viņam nav viņš, varbūt, jāklaus. Jo sāka Švili savukārt bija ārkārtīgs, man liekas, pat vienu brīdi Putins viņš bija nosaucis par savu lielāko ienaidnieku, jo viņš, nu, bija arī savos izteikumos, viņš ir ļoti ekspresīvs cilvēks, bija ļoti tieši un konkrēts attiecībā uz Krievijas varu un uz Krievijas diktatoru, jā. Bet, nu, ja tu pajautās Gruzīnam, jebkuram uz ielas, nezinu, tur akadēmiķim vai vienkāršam taksistam, tad par vēlēšanām būs viedoklis, ka tur nav viss līdz galam tīrs. Ja? Un arī, ja mēs paskatāmies šobrīd politiskajā tajā klimatā, ko viņi dara ar to pašu Sākašvili, lai vai kāda tur tā situācija, bet acīm redzami skaidrs norādes ir bijuši no Eiropas un citām rietumu valstīm, nu, kad šī situācija ir jārisina, ir piedāvājumi bijuši no tās pašas Ukrainas, Polijas, ja, tad nodrošināt kaut kādu ārstēšanos viņam, kamēr viņš ir tur ieslodzījumā, viņu varbūt aiztransportēt uz ārvalstīm, ja, tad tur ir absolūta neiecietība pret šo, un nekas netiek būtībā darīts lietas labāk, kas nu, manā skatījumā arī liecina par to, ka nu, nav tur vēlme nekādā veidā to var atdot, Un ja mēs vēl globālāk skatāmies, droši vien, par ko man ir lielas bažas, ja, jo atkal Gruzīņi nav, diemžēl, tāpat kā mēs, varbūt tie, kas vienmēr pilnībā var lemt par savas nācijas un valsts nākotni, kaut gan viņi noteikti ir daudz atvērtāki un daudz gatavāki iziet ielās, ja tas ir nepieciešams, es to redzēju tur vairāk kārt dzīvojot uz vietas, ja, tad nu, šobrīd mēs redzam, ka noteikti tā, Nu, tāda globāla cīņa, ja, tīpaši ņemot vērā pēdējās nedēļas notikumus, ja, tad ir vienā pusē nu, teiksim, tā attīstītās rietumu valsts un demokrātiskā iekārta, ja, kura, protams, kaut kur klūp un varbūt nevienmēr tik ātri spējīgi ir pieņemt pareizos lēmumus, bet tāds ir demokrātijas process. Un otrā pusē mēs redzam, kad ir šī te vāras centralizēšanās ap diktatoriem vai topošiem diktatoriem, ja, un man ir tāda nelāga sajūta, ka Gruzijā nu, tie procesi varētu kaut kādā mērā iet arī tajā virzienā. Protams, ir otra puse, es domāju, ka nu, šodien vairāk kā jau kad Gruzija pie kādām lielām šādām pārmaiņām vai kustībām saņems noteikti gan ASV, gan Eiropas atbalstu, ja, un tauta iznāks ielās, ja, tad tur Maidan uzrīkot ar rietumu atbalstu būs salīdzinoši vienkārši, bet kopumā, jā, nu tauta iet balso vēlēšanās, vienmēr visi spļaudās un netic tiem vēlēšu rezultātiem, ja, un nu, droši vien arī līdzīgi varbūt kā Latvijā, nav jau jaunu politisku spēku, ja, un tad, nu, tur jau viss ir tā kā sadalīts, ja, un tad tie esošie varbūt uz tām vēlēšanām pastrādā. Viens piemērs no mūsu nozars, tad šī te patēriņa kreditēšanas nozara Gruzijā tika vienkārši viens dienas laikā aizvērta. Nu, bez nekādiem brīdinājumiem nekā, vienkārši tika pieņemts parlamentā lēmums, kurš tajā spēkā tur mēneša laikā, ja. Līdz ar ko, nu, tā kā šita uzņēmuma tur savu darbību lēnām izbeidz, un tad pāris gadus, jo, nu, viena no konkurējošu uzņēmuma vadītājs, patiesi vēl lielākā uzņēmuma tur vadītājs, viņš man labs draugs, un viņš man stāsta. Tātad nāk vēlēšanas, un līdzīgi kā Latvijā, nu, arī ir kaut kāda tur juridiskā bāze likumdošana, kas ierobežo tur partijām jebkādus budžetus, ja, tur, nu, tas tiek kaut kā kontrolēts. Un ko izdara valdošā partija? Valdošā partija Gruzijā, kurai 3,5 miljoni iedzīvotāji, vienkārši paziņo pirms vēlēšanām, ka viņi visiem atlaidīs visus šos te patēriņu parādus. Un tajā brīdī parādnieku saraksts sastāv no 800 tūkstošiem Gruzijas iedzīvotāju.
Nu, izcili.
Tādā veidā viņi rekur vēl vienu 4 gadu termiņu pagarina. Ja. Man grūti pateikt, man būtu ļoti pat interesanti redzēt, kas notiks tuvākajās vēlēšanās, kas Gruzijā, nezinu kad, bet nu, kaut kad tuvākajos gados viņām ir jābūt. Es domāju, kad, nu, kad būs pārmaiņas. Tiešām, es domāju, tauta ir nobriedusi un būs tur pārmaiņas. Es ļoti ceru, ka Gruzija ies šo te demokrātijas rietumu virzienu. jo kā valsts viņai ir fantastiskas attīstības iespējas.
Un Gruzija, nu, ko man nāks laiks, nāks padoms, nu, kā saka tā.
Jā, nu cerams, un Gruzija kā tauta ir parādījis, ka viņi ļoti spēja ātri adaptēties, un tur ir talentīgi cilvēki, un viņas varēs uzbūvēt tiešām labklājību savā zemē.
Mēs
par to es ļoti ceru, un es ceru, ka mums visiem būs tāda iespēja kādreiz tur aizbraukt un to savām acīm redzēt.
Nu, mēs tieši esam sākuši runāt par kreditēšanu, par kreditēšanu Gruzijā un kā Gruzijā tātad valdība izlēmā atlaist šos parādus cilvēkiem. Un tā ir arī viena no tēmām, kas ir ļoti aktuāla Latvijā šobrīd cilvēkiem. Ir ar augošām Eiribora likmēm un sāk parādīties sarunas par to, ka vajadzētu valdībai kaut kādā veidā iesaistīties. Kāds ir tavs skatījums uz to, vai ir kaut kādā mērā valdībai jāpiedalās un jāpalīdz šajos jautājumos, vai tie visi tādi vairāk tādi vienkārši populistiski lēmumi, līdzīgai pieredzēji Gruzijā?
Valdībai viennozīmīgi jāpiedalās. Bija diezgan daudz, protams, pārmaiņas pēc 2008. Gada krīzes arī Latvijā. Nu, viena mājokļa princips tika ieviests, maksātnespējas process tika attīstīts un tā tālāk un tā joprojām. Jā. ASV pieņemsim kredītņēmēji, par cik kapitāla tirgu daudz attīstītāk var nofiksēt savu likmi uz 30 gadiem. Jā. Mēs šeit to nevaram izdarīt, man liekas, garākais. Nu, savā pieredzē, ko es hipotekāram privātam kredītam esmu panācis, tas ir 12 mēneši. Un tas ir atkal Eiribor tirgus, jā, ko nevaram ietekmēt. Bet es domāju, ka jā, ja mēs pastāmies 8. Gada krīzi, jā, tad bankas nebija zaudētāji. Mēs paskatāmies visu šo te periodu pēc tam, jā, tad tirgus atdzīvojās, tirgus turpināja attīstīties. Es domāju, visi kredīti iestādes izgāja diezgan sausām kājām. Es nerunāju par tām, kas varbūt vairs nepastāv un kur vairāk gāja runa par nerezidentu kapitālu, jā, bet vietējā tirgu strādājot, nezinu, četras lielās bankas un pārējās bankas, nu, viennozīmīgi valdībai ir jāiesaistās. Par tiem mehānismiem praktiski, kādi viņi varētu izskatīties. Man ir grūti komentēt, es neesmu tik dziļi šajā sektorā un nepārzinu to virtuvi, ja? bet protams, nu, tā kā mēs dzīvojam nepieredzētas inflācijas apstākļos, mēs redzējām pagājušajā gadā ārkārtīgi Eribor kāpumu, mēs redzējām ārkārtīgi enerģijas cenu kāpumu, ja? Un mēs neesam nācija nodzīvojis tur 3-4 paudzes demokrātijā labklājībā, mums to uzkrājumu ir maz, un attiecīgi mums pietiek tur viens, divi sliktāki gadi, lai mēs sakal sāktu redzēt zaudētus mājokļus un daudz dažādas problēmas. Protams, no otras puses es domāju, ka arī pašas kredītiestādes bankas, arī viņām ir vērts padomāt, nezinu, sākot ar privātu personām, beidzot ar uzņēmējiem, kādi būs tie risinājumi, jo, nu, iespējams, ka teiksim tā krīzes situācija viņi vēl tikai sākās, ja, un iespējams, ka mēs, nu, Eiribors varbūt vairs nekāps, ja, bet mēs jūtīsim dažādos citos ekonomikas, dažādās nozarēs, ja, kaut kādus kritumus, un kredīti iestādes, nu, bankas ir tās, kas lielā mērā ar savu kredītu politiku, ar savu attieksmi spēj gan kurbulēt ekonomiku, gan samazināt kaut kādus kritienus, tā teikt, mīkstināt piesēdienus, ja, un, nu, tam jau jābūt ir tādam nu, kopīgam mērķim, gan no likumdevēja puses un varas puses, ja, gan arī no banku sektora puses. Nu, tā kā es domāju, ka viennozīmīgi.
Bet ko darīt? Nu, vienkārši tādiem vienkāršiem vārdiem. Man ir, piemēram, iedomājies, ka cilvēkiem ir kredīts, nu, ko darīt šajā situācijā, ko rēķināties, ko sagaidīt tavā ieskatā?
Kā tu domā, tā kā no tavas profesionālā skatu punkta cilvēks, kurš ir nodarbojies ar kreditēšanu, jā. Man kā cilvēkam tagad ir, nu, principā ņemot kredītu, es apsvēru to, vai es varu to pacelt, vai nevaru to kredītu pacelt,
tagad apstākļi mainījušies tā diezgan kritiski, teiksim tā.
Minimums, protams, banka kā minimums var atlikt, tā teikt, savu kaut kādu peļņas gūšanu tur pa gadu, ja,
veiksmi tajā, jā.
Sauc par to brīvdienā vai kā, ja, tad nu, mums bankas likme no kā sastāv? No 3, 6, 12 mēnešu Euribor plus, nu, plus bankas likme. Ja, tad šī te bankas likme ir kaut kas, ko nezinu uz anuitātes vai uz kāda cita principa, banka var pārcelt uz gadu, uz pusotru, uz diviem un sadalīt tālāk uz maksājumiem. Kaut vai tādā veidā atvieglojot. Ja? Kaut gan es uzskatu, ka ja mēs kā sabiedrība visi ciešam ir krīze, visi savalkam jostas, tad nu, bankām noteikti nevajadzētu peļņas rādītājos parādīties nu, tādam klasiskam scenārijam. Varbūt arī bankas var vienkārši nu, nezinu, samazināt šo te likmi ja? uz kaut kādu ilgāku kredītu periodu. Nu, Tas jau nu, visām pusēm ir jānāk pretīm. Tas, kas man šķiet nepieņemam, ir ja, nu, valdība, nezinu, populistisku iemeslu pēc vai kādu citu iemeslu pēc šo jautājumu paceļ, nāk ar kaut kādiem risinājumiem, kas ir, es teiktu, pat diezgan tādi nu, jaudīgi. Ja. Tai pašā laikā nu, banku sektors uzreiz sarosās, asociācijas nāk visi tur ar savām pretenzijām un skaidrojumiem, kāpēc tas viss būs ļoti slikti, ja, bet Vismaz es līdz šai dienai neesmu dzirdējis nevienu risinājumu. Un bez bankām, to es arī gribētu nodot visiem elektroenerģijas monopolistiem, ja, pirmām kārtām jau elektrum un sadals tīklam, kas ir viens uzņēmums, kur vienkārši pagājušajā gadā atrada veidu, kā pacelt savus ieņēmumus, ja tur no vienā kabatā viņiem nesanāk, tad otrā kabatā. Ja, bet Šī arī ir milzīga problēma. Ja mēs skatāmies, droši vien ne visiem Latvijas iedzīvotājiem ir kredīts saistības, bet visiem Latvijas iedzīvotājiem ir nepieciešams siltums un nepieciešama degviela. Un attiecīgi šie ir tie nu, posmi, ja, tad, nu, bez kuriem mēs nevaram. Mums vajag transportu, mums vajag mājokli, mums vajag paēst. Un tad vispār mēs varam sākt domāt par kaut ko vairāk, par mūsu saulaino nākotni. Ja. Tāpēc, protams, viennozīmīgi, bankas, enerģētika, tas ir noteikti jārisi.
Nu, ko no atliksmēni cerēt, kā parasti uz šo te saulaino nākotni, un paldies, Raimond, tev par šodienas sarunu tiešām interesants piedzīvojums un ceļojums uz Gruziju.
Jā, cerēsim, ka nākotne būs tikpat saulaina, cik vasarīgā Gruzijas saule. cik Gruzijas saule vasarā, jā.
Šis
būs. Es arī jums par interesanto sarunu un par to, kad atgādinājāt un likāt padomāt arī par aizvadīto laiku Gruzijā. Un es ceru, vismaz kādu klausītāju pamudināsim nākamajā ceļojumā izvēlēties tieši Gruziju kā galamērķi.
Noteikti.
Nu ko, noslēgumā atgādinām klausītājiem, ka raidījumu veido biedrība ar pasaules pieredzi Latvijā sadarbībā ar latvieši.com. Intervija ierakstā ir pieejama Latvijas radio un radio nabas straumēšanas vietnēs un Latvijas radio arhīvā. Ja klausāties mūsu radio viļņos, šī ir bijusi tikai daļa no mūsu vairākās stundu garās intervijas ar Raimondu Cipi, un tās pilnais ieraksts ir pieejams radio naba YouTube kontā, kā arī biedrības sociālajos tīklos un mājaslapā ar pasaulespieredzi.lv.
Un mēs tiekamies jau pēc mēneša, kad ceļosim visticamāk uz kādu vēl siltu un saulainu vietu. Tiekamies pēc mēneša. Vislabu.
Atā.
Sākās daudz no mītkojums, nav vēl ir pasūks, izsev da izsev.